Գլուխ 30-րդ
Մաս 2-րդ Հասկանում ես, Հենդել, առարկեց Հերբերտն իր հոգեպնդող զվարթությամբ։ Ինձ թվում է, որ դու տխրել ես քնքուշ զգացմունքների ազդեցության տակ։ Ահա թե ինչու քեզ պարգև տրված ձիուատամներին ես նայում եւ այն էլ խոշորացույցով։ Միաժամանակ ինձ թվում է, ամբողջ ուշադրությունդ կենտրոնացնելով այդ ատամների ուսումնասիրության վրա, դու աչքաթող ես անում այդ կենթանու կարևոր կողմերից մեկը։ Ինքդ չէիր, որ ասացիր, թե խնամակալդ, Միստր Ջեգերսը, հենց սկզբից վստահեցրել է, որ դու բացի հույսերից ուրիշ հասանելիքներ էլ ունես։ Եվ եթե նա այդ մասին նույնիսկ որևէ հավաստում չաներ, թեև համաձայն եմ, որ այդ դեպքում շատ բան թեական կդառնար։ Միթե դու ինքդ համոզված չես, որ ամբողջ Լոնդոնի մեջ Միստր Ջեգերսը այն միակ մարդն է, որ քո խնամակալությունը հանձնչեր առնի, եթե վստահ չլիներ իր բռնած գործի հիմնավոր լինելու վրա։ Ասացի անկասկած դա ուժեղ փաստարկ է, բայց ասացի այնպես, ինչպես նման դեպքերում վարվում են մարդիկ։ Ասես ակամա եմ համաձայնվում հանուն ճշմարտության ու արդարության, թեև հոգուս խորքում լիովին համամիտ էի նրա հետ։ Ես ինքս եմ համոզված, որ դա ուժեղ փաստարկ է, ասաց Հերբերտը, և եթե նույնիսկ գլուխդ պայթեցնես, ավելի հիմնավորը չես գտնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս հարցերին, ապա դրանց համար դու պետք է սպասես քո խնամակալի ազդանշանին, իսկ նա էլ իրեն լիազորողի։ Չես հասցնի շուրջդ նայել, մեկ էլ կտեսնես, որ արդեն 21 տարեկան ես, և գուցե այդ ժամանակ մի քիչ ավելի նորություններ կիմանաս։ Համենայն դեպս, ժամանակի անցնելու հետ ավելի կմեծանա այդ նորություններն իմանալու հնարավորությունը, որովհետև չէ, որ դրանք վերջի վերջո հայտնի պիտի դառնան։ Ինչքան հուսալից հայացք ունես ամեն ինչի նկատմամբ, ասացի ես, շնորհակալությամբ ու հիացմունքով լցվելով նրա հանդեպ։ Հենց այդպիսի հայացք էլ պետք է ունենամ, ասաց Հերբերտը, որովհետև ուրիշ ոչինչ չունեմ։ Իդեպ, պետք է խոստովանեմ, որ այն լավատեսությունը, որ հենց նոր ցուցաբերեցի, ոչ թե իմ, այլ հորս լավատեսությունն է։ Միակ մեկնությունը, որ երբևէ լսել եմ քո պատմության վերաբերյալ, այն է եղել, որ գործը ամուր և հաստատ հիմքերի վրա է, հակառակ դեպքում Միստր Ջեգերսը հանձն չէր առնի։ Իսկ հիմա նախքան ասացիս վրա որևէ խոսք ավելացնելը, հորս կամ հորս որդու մասին և նախքան վստահությանը վստահությամբ պատասխանելը, կուզենայի մի պահ քո առաջ ներկայանալ խիստ տհաճ, ըստ էության զզվելի զրուցակցի դերում։ «Քեզ այդ չի հաջողվի», ասացի։ «Օ, այն էլ ինչպես կհաջողվի», ասաց նա։ 1, 2, 3 և ես սկսում եմ արդեն։ Հենդել, իմ լավ բարեկամ», հակառակ նրա կատակով ասաց խոսքին նա չափազանց լուրջ էր։ «Այն ժամանակվանից, որ մենք այսպես բուխարու մոտ նստած զրուցում ենք, ես անընդհատ մտածում եմ, որ եթե Էսթելայի մասին խնամակալդ ոչ մի անգամ չի հիշատակել, ուրեմն ամենայն հավանականությամբ նա չի նախատեսվում ժառանգություն ստանալու պայմաններով»։ «Ես ճիշտ եմ հասկացել քո պատմածը, նա ոչ մի անգամ, թեկուզ ուղակի կամ անուղակի, չի հիշատակել նրա մասին»։ «Ոչ մի անգամ, օրինակ, ակնարկություն չի արել, որ քո բարերարը, թեկուզ հեռավոր, նպատակներ ունի ձեր ամուսնության վերաբերյալ»։ «Ոչ մի անգամ»։ «Այդ դեպքում, Հենդել, հասկացիր ինձ, ես ոչ մի մտադրություն չունեմ խաք խաղողի համն առնելու, երթվում եմ պատվովս»։ «Ուրեմն ասա ինձ, քանի որ ոչ մի կապվածություն չունես Էսթելայի հետ, դու չես կարող հեռանալ նրանից»։ «Ես արդեն նախազգուշացրել էի, որ հաճելի զրուցակից չեմ լինի քեզ համար»։ Ես գլուխս շրջեցի, որովհետև, ինչպես այն քամիները, որ մեր ճահիճների վրա են փչում ծովից, մի զգացմունք հանկարծակի պորտկաց ներսումս նման այն մեկին, որ խաղաղություն բերեց հոգուս այն վաղ առավոտյան, երբ հրաժեշտ տվեցի դարբնոցին, երբ այնքան հանդիսավորությամբ մշուշն էր բարձրանում, և ես մատներով շոշափեցի մեր գյուղի սահմանին դրված մատնացույց ուղեսյունը»։ «Մի պահ, երկուսս էլ լուր էինք»։ «Այո, բայց սիրելի Հենդել», շարունակեց Հերբերտն այնպես, ասես ոչ մի լռություն էլ չէր խախտել մեր խոսակցության ընթացքը։ «Խնդիրը շատ լուրջ բնույթ է ստանում, եթե դա այդքան խոր արմատները գցել մի այնպիսի տղայի կրծքում, որին և բնությունը, և հանգամանքները այդքան ռոմանտիկ են դարձրել»։ «Բայց ախր մտածիր, թե ինչ դաստիարակություն է նա ստացել»։ «Մտածիր Միս Հևիշեմի մասին»։ «Մտածիր, թե նա ինչ է ներկայացնում իրենից»։ «Հիմա ես քեզ համար զզվելի եմ և դու ատում ես ինձ»։ «Կարող են մեծ դժբախտություններ ծնվել դրանից»։ «Գիտեմ, Հերբերտ», ասացի ես, շարունակելով գլուխս շրջած պահել։ «Գիտեմ, բայց ոչինչ չեմ կարողանել»։ «Չես կարող նրանից հեռանալ»։ «Ոչ, անհնարին է»։ Չես կարող թեկուզ հեռանալու փորձանել, Հենդել։
Ոչ, անհնարին է։
Դե քանի որ այդպես է, ասաց Հերբերտը ոտքի կանգնելով եւ աշխուժորեն ինքն իրեն թափահարելով, ասես նոր էր արտնանում քնից եւ խառնեց կրակը։ Հիմա արդեն կաշխատեմ հաճելի զրուցակից լինել։ Եվ նա սկսեց պատտվել սենյակի շուրջ բոլորը։ Վարակույրները դուրս քաշեց օղակներից, աթոռներն իրենց տեղը դրեց, հավաքեց ու դասավորեց ամենուր թափված գրքերը, դուրս գալով աչքի անցկացրեց միջանցքը, նայեց փոստարկղի մեջ, փակեց դուրն ու վերադարձավ կրակի մոտ, նստեց աթոռին եւ ձեռքերով գրկեց ծունկը։ Հենդալ, ուզում եմ մի քանի խոսք ասել հորս եւ հորս որդու մասին։ Ցավոք, հորս որդին հազիվ կարիք ունի նշելու, որ հորս տնտեսությունը առանձնապես փայլուն վիճակում չի գտնվում։ Սակայն միշտ էլ այդտեղ ամեն ինչ առատ է, Հերբերտ, ասացի հենց այնպես, որպեսի մի կերպ նրան սրտապնդեմ։ Օ, իհարկե, ըս երևույթին այդպես է ասում նաև լաթա հավաքը, երբ չափազանց գոհ է լինում իր հավաքածից, կամ հնոտիների խանութ պանը խուլ փողոցի իր խանութում։ Լուրջ եմ ասում, Հենդել, որովհետև հարցը իրոք բավական լուրջ է եւ ինքդ էլ շատ լավ գիտես, թե ինչպիսին է վիճակը։ Կարծում եմ, եղել է մի ժամանակ, երբ հայրս այսքան անուշադրության չի մատնել ամեն ինչ։ Համենայն դեպս, եթե այդ ժամանակը եղել է, ուրեմն շատ վաղուց է այն անցել։ Թույլ տուր հարցնելու, երբևէ նկատել ես քո հարազատ վայրերում, որ անհաջող ամուսնությունից ծնված երեխաները միշտ էլ շտապում են ամուսնանալ։ Հարցն այնքան ապշեցուցիչ էր, որ ինքս իմ հերթին հարցով դիմեցի նրան։ Միթե այդպես է լինում։
Չգիտեմ,
պատասխանեց Հերբերտը։ Ես հենց այդ էլ ուզում եմ պարզել ինձ համար, որովհետև մեր ընտանիքում հաստատ այդ այդպես է։ Դրա ցնցող օրինակը խեղճ քույրս Շարլոտան էր, ինձնից փոքրը, որ մեռավ դեռ 14 տարին չբոլորած։ Նույնն է պատմությունը նաև փոքրիկ Ջեյնի հետ։ Եթե լսես նրան, թե ինչքան բուրըն ցանկություն է հայտնում ամուսնանալու, կմտածես, որ դեռևս կարճատև նրա ամբողջ գոյությունը անցել է շարունակ ընտանեկան կյանքի երանությունը դիտելով։ Փոքրիկ Ալիքսը, որ դեռ մանկական շորեր է հագնում, արդեն իսկ իրեն հարմար կյանքի ընկերուհի է ճարել ինչ-որ քյուից։ Մի խոսքով, կարծում եմ, մենք բոլորս էլ նշանված ենք, բացի Մանկիկից։
Ուրեմն դու ել, հարցրի ես։
Այո, ես էլ, պատասխանեց Հերբերտը, բայց դա գաղտնիք է։
Վստահեցրի նրան, որ անպայման կպահեմ իր գաղտնիքը և խնդրեցի, որպեսի որոշ մանրամասներ հայտնի։ Նա այնպիսի խելամտությամբ և այնքան հուզմունքով էր խոսել իմ թուլության մասին, որ ուզում էի տեսնել, թե ինքն ինչ ուժի տեր է։
Կարելի է իմանալ նրա անունը, հարցրի ես։
Կլարա են կոչում, պատասխանեց Հերբերտը։
Լոնդոնում է ապրում։
Այո, գուցե հարկ կա նշելու,
ասաց Հերբերտը, որը զարմանալիորեն հեզացավ ու խեղճացավ, հենց որ սկսեցինք այդ շատ հետաքրքրական նյութը շոշափել,
որ նրա ծագումը բոլորովին չի համապատասխանում մորս անհետ-հետ պահանջներին։ Նրա հայրը զբաղվել է մարդատար նավերին սննդամթերքի մատակարարմամբ։ Ըստ երևույթին, նավի ծախսատար է եղել։
Իսկ հիմա, հարցրի ես,
հիմա հաշմանդամ է,
պատասխանեց Հերբերտը, եւ ապրում է
երկրորդ հարկում,
շտապեց պատասխանել Հերբերտը, բայց դա բնավ էլ իմ հարցի պատասխանը չէր, որովհետեւ ես մտադրվել էի հարցնելու նրա ապրոստի միջոցների մասին։ Ես երբեք չեմ տեսել նրան, որովհետեւ որքան որ ծանոթ եմ Կլարայի հետ, նա միշտ էլ փակված է եղել իր սենյակում, բայց ձայնը անընդհատ լսել եմ։ Զարուրելի աղաղակները բարձրացնում, մռնչում է եւ ինչ-որ սարսափելի գործիքով հատակն է ծակում։ Նայելով ինձ, ապա սրտան ծիծաղելով, Հերբերտը շուտով վերգտավ իր սովորական աշխուժությունը։
Իսկ հույս չունես, որ երբևէ կտեսնես նրան,
հարցրի ես։
Ինչպես չէ, այդ հույսը միշտ էլ մնում է,
պատասխանեց Հերբերտը, որովհետեւ ամեն անգամ, հենց որ նրա ձայնն եմ լսում, սպասում եմ, որ առաստաղը ճեղքելով կընկնի մեզ մոտ, բայց այ չգիտեմ, թե գերանները որքան կարող են դիմանալ։
Նա դարձյալ սրտանց ծիծաղեց, դարձյալ խեղճացավ ու ասաց, որ մտադրություն ունի այդ դարատի լեդիի հետ ամուսնանալ, հենց որ սկսի կապիտալ կուտակել։
Անմիջապես էլ ավելացրեց, բացահայտելով իր հոգեկան ընկճվածության պատճառը։
Բայց հասկանում ես, մարդ չի կարող ամուսնանալ, քանի դեռ իր շուրջն է դիտում։
Մի որոշ ժամանակ խոհերով տարված նստեցին կրակի առաջ եւ ես, մտածելով, թե երբեմն ինչպիսի դժվարին խնդիր է հանդիսանում այդ կապիտալի կուտակումը, ինքնաբերաբար ձեռքերս տարա գրպաններս։ դրանցից մեկում ուշադրությունս գրավեց ծալծլված մի թուղթ, որը բացելով տեսա,
որ Ջոյի տված ազդագիրն այն ներկայացման ծանոցումով, որտեղ հանդես էր գալու գավառական հրճակավոր սիրող դերասանը նոր օրերի Ռոսիուսը։
«Ահ, գրողը տանի», ակամա բարձրաձայն ասացի ես։ «Սա հո այս երեկոյի համար է»։
Միակ ընթարթում փոխվեց մեր մտորումների առարկան։ Արագ որոշում կայացրինք, որ պետք է թատրոն գնանք։ Եվ ահա, նոր միայն, երբ երթվեցի, որ բոլոր հնարավոր և անհնարին միջոցներով օգնելու և աջակցելու եմ Հերբերտին իր սիրո գործերում, իսկ ինքն էլ հաղորդեց, թե իր նշանածն արդեն իմ մասին գիտի իր պատմածներից և շուտով ինձ կներկայացնի նրան, մեր փոխադարձ վստահության հույզերն արտահայտեցինք ձեռքերի ջերմակին սեղմումով։ Հանգցրինք մոմերը, ածուխ ավելացրինք կրակի վրա, կողպեցինք դուռը և ճամփա ընկանք, միստր Վոբսլին և Դանեմարկան փնտրելու։